우리 제가 교육 전도사부터 부목사까지 제가 부교육자를 10년을 했어요.
So, ako isang associate pastor at ako isang ibang pastor for about 10 years at associate minister.
아무도 모르는 걸 제가 알고 있는 게 있습니다.
At may isang bagay ako na hindi alam ng ibang tao.
교회 일을 많이 해야 되잖아요.
At kailangan kong gawin ang mga work sa simbahan.
교육자가 할 일이 교인들이 불편함이 없도록 심부름을 해야 되죠.
Especially on Sunday, bilang isang pastor, kailangong i-serve yung mga lahat ng congregation para hindi sila maging uncomfortable during worship.
목회 지장되지 않도록 심부름을 해야 되죠.
Kailangong gawin yung mga utos ng mga pastor para hindi ko ma-hinder yung pastor sa kanyang ministry.
교회 안에서 많은 특히 주일날 사람의 소리를 많이 들어야 되죠.
And especially on Sunday, marami akong mga boses ng tao na naririnig sa Sunday.
문제는 제가 예배가 안 되는 거예요.
Pero ang problema ay hindi ko kayang magbigay ng tamang worship sa Sunday.
다른 사람 볼 때는 전도사, 강도사, 부목사 이런데 제 수준은 거의 마귀 수준이었어요.
So yung mga ibang tao tinitingnan niya ako bilang isang pastor, minister, pero sa sarili ko, akong level ko parang gumagawa ng utos para kay Satanas.
제가 성경을 읽으면서요. 왜 성경에는 안식일에 불도 켜지 말아요?
At isang araw binasa ko yung Biblia at nakita ko yung nakasulat doon kahit sa Sabbath day hindi natin pwede i-turn on the light.
이상을 왜 켜지 말아요?
Bakit sinabi na hindi natin kaya maglakad ng 5 miles?
그거는 유대인이 잘못 깨달아서 그렇지. 그건 굉장한 답이 들어요.
So mali ang pagkaintindi ng mga Jews pero may napakamalaking ibig sabihin dito sa passage na ito, mensahe dito. So sinabi ko ito sa aking assistant pastor, sa aking senior pastor. Sinabi ko on the other days I will do my best pero on Sunday pwede ba akong mag-worship lang?
Kung mukhang naroon hantam sa tapodni.
At yung pastor tiningnan niya ako at sinabi niya, oh sige, gawin mo yun.
오늘은 추수 감사 주일이고 또 우리 새 가족의 날입니다.
At ngayon ay araw ng Thanksgiving at also a New Believer's Day.
꼭 기억해야 됩니다.
So kailangan nyo tandaan.
미국에서는 추수 감사 행사를 크게 합니다.
At sa America, ang Thanksgiving Day ay napakamalaking araw, malaking celebration siya.
성경에 그 감사들을 말하는 게
Pero 아닙니다. Ang Biblia hindi niya sinasabi tungkol sa mga bagay na ito.
우리는 뭐 감사 얘기를 많이 합니다.
'Di ba? Tayo nagpapasalamat tayo in many ways.
제가 쓰는 단어가 감사인지도 몰라요.
Sa totoo lang, maybe we say thank you many times.
지금 성경에는 그 감사를 얘기하는 게
Pero ang Biblia hindi yun ang pagpapasalamat na sinasabi doon.
일본 사람들 감사말 많이 씁니다. 마리가토. 굉장히 많이 씁니다.
At yung mga Japanese, maraming madalas na sinasabi nila ang salitang Thanksgiving, arigato.
Ano mahaman din naman, saram saran din kasi arigato.
So pwede lang niya sabihin ng isang beses pero sasabihin nila paulit-ulit nila. At the Americans, madalas silang nagsasabi ng thank you.
No thank you.
Okay, ayaw nila, sabi niya, no, thank you. So, ginagamit nila yung salitang thank you na marami best. Pero hindi yun ang Thanksgiving na nakasulat sa Biblia.
Bol, kamsahamdaram marami.
Ano bang nakasulat sa Biblia?
Ne, unmyeongeul bakgunan
kamsahamdaram. Ang pagpasalamat na nabago ang fate at destiny ko. Yun ang tunay na Thanksgiving.
제가 하나님께 이 예배
So ako ay nag-start to focus sa message at sa worship. So for early morning hanggang sa gabi, nag-concentrate ako sa panalangin.
그리고 이 내게 딱 붙잡히는 언약이 있잖아요.
At may isang tipan na kaya kong hawakan.
그게 여세 동안에 적용이 될 만큼
At nahawakan ko yung mensahe na ito ay nag-work sa aking 6 days of life.
Naman kasi nolang gulke.
At sa oras na yun may napaka nakagulat na bagay ang natuklasan ko. Dahil kala ko yung pastor ko, head pastor ko, hindi siya masyadong importante. Minsan sinabi ko bakit ganon yung mensahe niya. At kung may sinasabi siya, sasabihin ko bakit niya sinasabi yun.
Kundi 내가 이 주일날 하루를 제대로 기도하니까 목사님 설교를 통해서 내게 어마어마한 답이 와요.
Pero dahil nag-concentrate ako sa prayer all day on the Lord's Day, kaya kong makinig ng tama ng boses ng Diyos at salita ng Diyos.
제 혼자 40일 기도를 정해놓고
at isang araw sa sarili ko, nag-decide ako ng 40 days prayer.
정말입니다.
So talaga?
저에게 완전 운명 뒤바뀌는 응답이었어요.
도망갔다 고 나서고 나 따라간 nagbago ang aking fate at destiny. So dapat ito ay darating sa inyo.
그때부터 이제 예배도 이 의미가 있고 내가 살아가는 여세도 의미가 있지. 내가 완전 운명 이게 안 오면 늘 헤매야 되는 거예요.
아, 그렇다고 스니토 mahanap mo ang tunay na significance ng inyong pananampalataya at ang buhay mo. Pero kung hindi mo magagawa ito, edi hindi mababago yung fate at destiny mo, edi wala kang meaning na mahanap. Dahil nakita ko sa ibang simbahan na yun, mga elders, ang hirap nila.
Noong hindi sila.
Ang kanilang pananampalataya ay napakamahirap.
그러다 보니까 응답 하나도 못 받는 게 느껴져.
아, 다행히 또 나 feel ko na wala silang sagot na natatanggap.
이게 지옥 아닙니까?
'Di ba? 아, impierno siya.
아, 지옥 가야 지옥이면 이게 지옥이라 지금.
So, kailangan ba natin pumunta sa tunay na impierno para mag-experience ng impierno? Hindi 'yun ganoon.
세가족 여러분과 신앙생활 여러분 하는 여러분들이 오늘 탁 은혜 잡으셔야 됩니다.
So, 앙 아팅 lahat ng mga new believers, newcomers, kailangan niyo talaga hawakan ng tipan na 'yan ngayon para you can live your walk of faith.
어머니가 돌아가시고 나니까 어린 요셉이 얼마나 어머니 생각을 했겠어요.
'Di ba? Si Joseph, 'di ba? Bata lang siya pero namatay ang kanyang nanay, 'di ba? Napakamahirap ito para sa kanya. Pero si Joseph nag-start siyang manalangin sa Diyos. Talaga 'yun ang biyaya ng Diyos.
Joseph 평생의 운명을 뒤집는
si Joseph ay tumanggap ng sagot na ito ay nakita niya ang pagbabago sa kanyang buong buhay at fate at destiny. So, si Joseph lagi siyang nagpapasalamat dahil doon. Yung mga kuya nila, sinabi niya, sira ulo siya. Pero yung tatay niya, yung sinabi ni Joseph, nilagay niya ito sa kanyang puso. So, isipin niyo ito.
지난 늙었는데도 이 답을 모세가 못 찾고 있어요.
After 80 years, si Moses hindi pa niya nahanap ang sagot na ito.
80년 만에 호렙산에서 운명을 뒤바꾸는 기도를.
Pero after 80 years, natanggap niya ang sagot sa Mount Horeb na nabago ang kanyang fate at destiny.
예, 그때부터 아무것도 없는데 역사를.
At sa oras na yun, kahit wala siyang lahat ay nangyari sa buhay niya. So, meron lang siyang isang staff, pero ito ay nagawa niya ang lahat ng himala.
Samuel과 David의 특징이 뭐?
Ano ba ang characteristic ni Samuel at si David?
일찍, 어릴 때 이 체험을 해요.
So, yung bata pa sila, naranasan nila ito.
벌써 언약궤 곁에 누웠을 때, 목동으로 있을 때 성경 기록을 분명히 보세요. 다윗과 사무엘의 운명을 뒤바꾸는 확실한 언약을 붙잡고.
So, tingnan niyo ang sa Biblia, makikita ninyo si Samuel ay nasa tabi ng Ark of the Covenant at si David, isang pastor siya, hinawakan nila ang sagot na ito at nagbago ang kanilang kapalaran. So, hindi ko kailangan pa-explain yung ibang bagay. Sana hawakan niyo ang tipan na ito.
Ay
kung magagawa ninyo ito, makikita ninyo ang hinaharap ninyo, future ninyo. Kung hahawakan nyo ang pananampalataya na magbabago ng kapalaran ninyo, mababago ang hinaharap ninyo, kinabukasan ninyo.
자, 시간 많이 없으니까 간단히 얘기합시다.
So, wala tayong masyadong oras, so simply, sasabihin ko sa inyo. Ano ba ang Thanksgiving Festival?
세계 운명을 뒤바꾸는 출애굽의 날이었어요.
Ito ang araw ng Exodus na nagbago ang lahat ng kapalaran ng buong mundo. Yun ay ang pagbibigay at pagpapasalamat
kerecho?
Dito.
강대국 잘 봐야 됩니다. 재앙 만들어내는 게 강대국이에요.
So tingnan nyo mabuti ang mga powerful nations. Ang mga powerful nations, sila ang nagsisimularan ng lahat ng kapahamakan sa buong mundo.
복음 알지 못하면 모든 강대국은 재앙 만들어.
그 hindi nila alam ang gospel, lahat ng mga powerful nation ay magsisimula sila ng kapahamakan sa buong mundo.
영안을 잘 뜨고 보세요.
So kailangan niyo buksan ang spiritual eyes ninyo.
세상 사람들이 영웅이라고 말한 그 사람들은요, 미쳐서 사람 많이 죽인 사람.
아마 mga tao dito sa mundo, yung mga heroes na tinatawag nila, sa totoo lang sila yung mga tao na pumatay na maraming tao.
여기에 이스라엘이 노예가 된 거예요.
At yung mga Israelita, sila ay naging alipin dito.
말 됩니까?
Does that make sense?
하나님이 모세와 이스라엘 백성에게 운명을 뒤바꾸는 메시지.
At ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa kanil kay Moses sa Israelite na magbago ng kanilang kapalaran.
이 언약을 붙잡고 양의 피 바르는 날 애굽에서 나왔어.
Sa oras na hinawakan nila ang tipa at nilagay nila ang dugo ng tupa, nakalabas sila sa Egypt.
그걸 보고 유월절이라고
합니다. 유난 티나타악 나텐 Passover,
그렇죠.
'Di
ba? 다 죽는다고 해요.
신하비 lahat ay mamamatay.
애굽은 저희들이 가다 죽는다.
아주 Egypt 신하비 나 mamamatay sila.
심지어 이스라엘 사람들 대부분이 우리는 여기서 죽는다.
그때 요마 이스라엘이다 신하비 nila na mamamatay tayo sa disyerto.
천만의 말씀.
Pero hindi 'yun totoo.
하나님은 능력으로 역사하셔서 곡식을 거두고
ang Diyos ay kumilos ka sa kanyang kapangyarihan na mag-harvest sila ng ani.
Kritiyo.
Yun ang Pentecost.
Bigyan kung kamsa yebiro tiraan ng
so magbigay kayo ng Thanksgiving dito.
Kung ano ba?
Ano pa?
Da chugul jo arattanika.
Kala nila na lahat sila mamamatay.
그런데 많은 곡식을 거두어 창고에 드릴 정도가 됩니다.
At nagpero sa extent na nag-ani sila na marami at nag-ipon sila sa isang storage.
수장절이라고도 하고 추수절이라고도
yun ang tinatawag natin a day of ingathering or day of harvest.
그 감사를 해보가라.
So, kailangan nyo i-restore ang Thanksgiving na ito.
어떻습니까?
Ano sa tingin nyo?
여러분 오늘 예배 드리면서요. 생각해 보셔야
돼요. So, sa pag-worship ninyo kayo isipin?
한 번만 생각했는데 어느 날 운명 뒤집어진 걸 볼 수
So 이니십 뉴 lang ito na isang beses pero ito ay magbabago ng kapalaran ninyo talaga.
제가 하나님께 질문했습니다.
So
하나님
ako sa Diyos,
저도 지금 목사가 돼야 됩니까?
So pastor kailangan ko ba maging pastor ngayon?
다 직업 아닙니까?
'Di ba lahat 'di ba? Parang
그렇습니까?
Isang work trabaho ito para sa kanya.
됩니까?
So kailangan ko ba mabuhay ng ganun? 'Yun ang tinanong ko.
하나님 제게요. 아무 능력도 없는 제게 아무 가치도 없는 저를요. 운명 뒤집는 역사.
Pero ako wala akong kahit ano, wala akong halaga, pero ang Diyos binago niya ang kapalaran ko, ang sagot na 'yon.
확실합니다.
So sigurado ako dito.
Kanyang-tawag.
So kailangan hawakan tipan na ito.
그러다가 이걸 지금 이스라엘 민족들이 못 알아듣는 거예요.
Pero ang mga Israelita hindi nila maintindihan ito.
14대 사사를 걸쳐 전쟁이 들어와.
After 14 judges, 나가로 온 딕마안.
이스라엘의 수많은 왕이 들어서서나 멸망받았어요.
At afterwards, may bagong hari ang lumabas pero humarap din sila na lahat ng kapahamakan.
백성이 하나님 그 모르면 비참합니다.
So, 이 mga tao ng Diyos, kung hindi nyo alam mga bagay galing sa Diyos, inyong buhay ay magiging miserable at naging captive sila.
우리 후대들이 노예로 포로돼가고
at yung mga next generation natin naging alipin sila at naging bihag sila na colonize sila.
이때 두 번째 흐름이 나온
at makikita natin ang pangalawang flow.
하나님이 그리스도께서 감람산으로 부르셨어요.
Ang Diyos tinawag sila sa Mount of Olives.
거기서 똑같은 메시지.
At sa oras na yun, binigay niya ang parehas na mensahe.
뭐가 전달됐어?
안녕 비니게 사카닐라?
데오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 그랬어.
Theophilus in my former book.
그게 유월절입니다.
윤앙 Passover.
예수와 그리스도라고.
나시 예수사이 그리스도.
하나님의 나라의 일을 40일 설명했다.
아피날리와는 그냥 통골 사카리아 ng Diyos for 40 days.
그게 수장절이.
윤앙 Pentecost. 이나 in gathering ang background ng heaven.
성령으로 세계 복음할 거다.
You can do world evangelization only through Holy Spirit. Ito ay ang Pentecost.
그 언약 붙잡고 모이니까 오순절 날이 이미 이르매.
So hinawakan nila ang tipan na ito at nagtipon-tipon sila and the day of Pentecost came.
뭡니까?
아니 ibig sabihin nito.
첫째 베드로 운명이 바뀌었어.
So ang kapalaran ni Peter 그렇죠.
낭바고. 베드로 원래 이런 사람이 아닙니다.
Sa totoo lang si Peter hindi siya ganitong klaseng tao.
뭐 해본들 막 고기나 잡고 이런 사람이에요.
그 안은 가고인 야. 이상 fisherman 뭐, 사실 lang siya. Sa totoo lang isang hangal siya.
급하고요.
At lagi siyang nagmamadali.
베드로가 그랬잖아요.
'Di ba 'yun yung ginawa ni Peter?
심지어 예수님 예언했는데도 십자가를 배신하고 도망갔잖아요.
'Di ba? Kahit sinabi ni Jesus, pero si Peter, 'di ba? Inaksil niya si Jesus, pero yun si Peter, pero talagang nagbago siya.
Osunjal Magadarapa is muslim gin jo amika.
Alam niyo sa Day of Pentecost, ano bang mensaheng binigay niya sa Mark's Upper Room?
완전히 하나님이 예언하신 말씀이잖아요. 그걸 쓰고.
니가 이냐 explain 야 tong kursa ang prophecy ni Jesus.
그러면 그 사람이 가치 있든 없든 상관없습니다. 하나님의 말씀을 심으로.
에디 kung ano may value siya or hindi, hindi importante dahil ginawa niya ang utos ng Diyos.
그때 베드로의 설교 기억납니까?
아, 나인틴디한 요 바용 메시지 니 피터.
우리가 세술에 취한 것이 아니고 하나님이 요엘 선지자에게 약속한 것이 성취됐다.
Hindi kami lasing, pero ang Diyos tinupad niya na ang prophecy na binigay niya kay Joel.
그 정도가 아니잖아요.
Hindi lang ganun.
네게 있는 건 네게 주노니 나사렛 예수님이나 크라라고 안전병 이렇게 세운 거예요.
신하비 냐 what I have I give to you in the name of Jesus of Christ of Nazareth get up and walk.
그것 때문에 법정에 선 거예요.
다 dito tumayo siya sa mga trial. Ano sinabi ni Peter?
말로 풀어보겠습니다.
So easily speaking, itong sinabi niya.
안전벨을 세운 게 잘못이냐 물었어요.
Sinabi na nagkamali ba ako na tinayo ko yung crippled man?
안전벨이가 이게 그 구걸하고 있는 안전벨을 이렇게 세워서 건강하게 만든 게 잘못됐냐 물었어요.
So tinayo ko yung crippled man at naging healthy siya. Kasalanan ba yun? Nagkamali ba ako?
'Di
ba hindi niya kasalanan yun? Ano sinabi niya?
내가 나사렛 예수 그리스도 이름으로 이렇게 세웠다.
신하비 냐 I rose him in the name of Jesus Christ of Nazareth. 유나 신하비 냐
하나님이 나사렛 이름으로 이렇게 세운 거야.
신하비 냐 I rose him in the name of Jesus Christ of Nazareth.
그럼 뭐라고 말하는지
아세요? 아노 신하비 냐
천하에 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없음이니라.
신하비 냐 there's no other name under heaven that is given for us to be saved.
그때 무슨 일이 났어?
아, 아노 낭야리 사 오라스 나이온?
바리새인들이 뭐라고 했어?
아노 신하비 냐 마가 Pharisees?
제가 저 베드로가 있냐?
네바 hindi ba siya si Peter?
제가 저 고기 잡던 게 아니냐?
네바 isang ano siya mangingisda siya?
많이 배운 사람들이거든요.
네 sila marami silang pinag-aralan.
그 뭐 때문에 그랬습니까?
뭐 때문에 ginawa niya?
놀라운 메시지가 나오니까.
네비가 siya ng napakadakilang mensahe.
사람이 바뀌어 버렸어.
네바하고 ang tao.
여러분 뭐 그래 다른 사람 불사 보고 와 사람이요 진짜 이 사람이 하나님이 함께하는 사람이네 이렇게 나온 거란 말이에요.
So kagaya ng mga ibang tao titingin kayo at sasabihin niya ay yung tao niyo talagang siya isang tao na kasama ang Diyos. So ito ang pagpapasalamat na sinasabi natin.
Kinjan ko.
Ito ay napakadakilang bagay.
Pedro가 운명이 바뀌었는데 이스라엘 운명이 뒤 바뀌었어.
So nagbago ang kapalaran ni Peter at ang kapalaran ng Israel ay nagbago.
여러분 그 감사가 있어야 됩니다.
So kailangan nyo magbigay ng pagpapasalamat na ito.
완전 교회 운명이 뒤집어지는 순간.
So ang kapalaran ng simbahan ay nagbago.
이 언약을 마지막으로 제대로 붙잡은 사람 누구냐? 바울이었다.
Sino bang huling tao na hinawakan niya ang tipan na ito? Siya si Paul.
바울이 예수 믿는 사람 잡아 죽이기 위해서 가는데 여러분 아시다시피 다메섹이라는 데 통과하는데 거기서 빛이 내리지 않은 거예요.
알람 요 si Paul siya ay patungo para patayin yung mga Kristiyano pero on the way of Damascus na meet niya si Jesus.
그 눈이 깜깜해질 정도로.
아, sa oras na siya
그때,
ay naging bulag.
사울아, 사울아
아, 신하비 냐 Saul, Saul.
원래 바울 이름이 사울이라고 하는데 집에서 부르는 이름이라고 합니다.
So, ang Saul, ang kanyang pangalan na binigay na kanyang pamilya.
너무나 놀랬겠어요.
Siyempre, nagulat siya.
그러니까, 이 많이 이 하나님 믿는 사람들 그 습관대로 무릎 꿇고 주여 누구십니까? 이렇게 물은 거예요.
So, siya ay yumuko at sinabi na, Diyos, sino ba kayo?
그때, 나는 네가 핍박하는 예수라.
신하비 냐 아코 시 헤수스 나 이누우식 모.
바울의 모든 고민이 다 풀렸어.
아, lahat ng alala ni Paul ay nawala sa totoo lang.
사실 바울이 똑똑한 사람이거든요.
사실 totoo lang si Paul ay napakamatalinong tao siya.
뭔가가 지금 말이죠. 스데반 죽을 때 증인으로 섰잖아요.
So pagkatapos na namatay si Stephen, siya ay naging saksi doon, di ba?
그 얼굴을 바울이 봤잖아요.
아, 시 Paul 나키타 니 무하니 스티븐.
그리고 구약 성경을 바울은 잘 알고 있습니다.
아, 시 Paul 알람 냐 앙 올드 테스타멘트.
이 뭔가가 이게 성취되는 게 좀 이상하단 말이에요.
Pero talagang yung mga mga bagay ay na fulfill, natutupad ay parang kakaiba para sa kanya at sa oras na yun siya ay yumuko talaga.
바울의 운명은 완전히 뒤바뀐 겁니다.
At ang fate ni Paul ay nagbago.
그 감사를 말하는
윤 ang pagpapasalamat niya sa sinasabi natin.
여러분이 꼭 이건 찾아내야 되고 이건 어려운 게 하나님 준비했기 때문에 쉬워요.
So kailangan niyo talaga hanapin ito. Ito hindi ito mahirap. Ang Diyos ay hinandain niya ito para sa inyo. Kailangan niyo lang manalangin.
진짜 기도 안 하잖아요. 제일 중요한 날.
Pero sa Sunday hindi tayo nananalangin, diba? Pero ito yung pinakaimportanteng araw para sa atin.
Maraming saram yayay daw, saram sorry dire daw, saram galtong yayay daw. Igurlo. 지금 52주를 보낸다니까.
Lagi tayo nagsasalita tungkol sa tao,
불쌍해요.
Lagi tayo nagre-reklamo, nagchichismis.
Eh
di future mo ay obvious.
10년, 20년, 30년을 살았단 말이야.
Dahil dito yung buhay natin, 20, 30 years, yun ang buhay natin.
당연히 응답 없는 겁니다.
Siyempre, wala kang sagot na matatanggap.
그러나 여러분 언약 잡았다. 당연히 오는 겁니다.
Pero sa oras na hahawakan mo ang tipan, edi syempre ang sagot ay darating sa iyo.
이 말씀을요 알아들어야 돼요.
Pero kailangan niyo maintindihan ang salitang ito.
바울이 이 배경에는 중요한 시작이 있습니다.
At si Paul, ito ang naging pinaka-importanting simula para sa kanya.
완전히 운명이 뒤바뀐 답을 딱 붙잡고 감사를 붙잡아.
So hinawakan niya ang tunay na pagpapasalamat na hinawakan niya ang tipan that will transform sa kanyang fate and destiny.
제일 핍박받은 곳이 어디냐? 데살로니카예요.
So saan yung lugar na si Paul ay nag-minister at siya ay pinag-usik? Ito yung lugar sa Thessalonica. Dahil dito yung mga gangsters dun sa market at nagtipon-tipon sila para patayin si Paul.
그런데 그 교회가 마게도니아 전체 본이 됐어요.
Pero 그치? ang simbahan doon sa Macedonia ay naging model church sa lahat ng region ng Macedonia.
그 유명한 단어, 믿음, 소망, 사랑 이 단어가 데살로니카 교회에서
At ang pinaka-importanting, napaka-famous na faith, hope, and love, ito ay lumabas sa simbahan ng Thessalonica.
Thessalonians 1장 3절이지요.
So, 1 Thessalonians 1 verse 3.
믿음은 반드시 역사나게 되죠.
Ang pananampalataya ay sigurado mag-work.
사랑은 반드시 수고하여 하게 돼.
Ang love, I surely you give devotion. And you give labor.
반드시 인내할 수.
At hope, you can have patience. You can persevere.
그 얘기는 그 원색 복음이 거기서 나온 거예요.
At ang true gospel ay lumabas dito.
그리고 1장 5절에 뭐라고 돼 있어?
At sa verse 1 verse 5 ano nakasulat doon?
말로 복음 전하는 것이 아니고 능력과 성령과 큰 확신.
So hindi ka nagbibigay ng gospel with words but with the spirit, power and great conviction.
1장 7절에는 모든 마게도니아 본이 됐다 그랬어요.
So verse 1:7 naging model church sila sa lahat ng believers sa Macedonia.
그게 보낸 편지입니다.
At ito yung letra na epistle na sinulat doon.
거기서 세 가지를 얘기해요.
At sinabi niya ang tatlong bagay dito.
항상 기뻐라.
Always rejoice always.
어떻게 기뻐합니까?
How can you give thanks? How
여러분,
can you rejoice all the time?
여러분 뒤바뀐 언약을 가진 사람은요. 이 말이 이해돼요.
앙 mga tao nagbago 그렇죠? ang kanila kapalaran, maintindihan nila ang salitang ito.
모든 문제 답이 오기 때문에 기뻐할 수 있어요.
Lahat ng problema ay may sagot kayo dito. Kaya nyo mag-rejoice.
아, 슬픈데, 기뻐.
Kaya nyo mag-rejoice. Dahil lahat ng mga tao ang ibang tao nagre-reklamo sila pero ikaw kaya mo magbigay ng agala.
내 운명이 뒤바뀐 확실한 언약을 갖고 있으면요. 쉬지 않고 기도가 가능해요.
그럼 sigurado kang tipan na magbabago ng kapalaran mo, you can pray without ceasing or dahil ang continuously ang karya ng Diyos ay matutupad.
여러분 그 노름꾼들은요. 쉬지 않고 노름하고 싶다니까요.
'Di ba yung mga gamblers, day and night gusto nila mag-gamble. Posible siya.
내가 아는 여자는 뭘 여자도 그렇대. 여자 도박하다 잡히는데 우리 그 동네 사람 다 놀래서 너무 괜찮은 여자인데요. 도박하다 잡혀.
So 막 이상 babae akong kilala, napakamagandang tao siya on the outside pero siya ay na-addicted siya gambling. At lahat ng mga tao nagulat sila.
더 웃기는 거.
아니 나가고랏?
창피해 가지고 그저 신랑이 창피해 가지고 좀 당분간 진정집에가 있어요.
아 yung asawa niya na embarrassed siya na pinadala niya siya sa kanyang nanay, tatay.
그래서 도박하다 또 걸렸어.
Pero doon nag-gamble siya at nahuli siya.
24라고 합니다.
Ito'y tinatawag natin 24 hours. Walang choice.
진짜 운명이 대박 언약 탁 잡은 사람은요. 24 기도 가능해요.
So, talaga hahawakan mo ang tipan that will transform your fate and destiny. And wala kang choice na mag-pray ka without ceasing 24 hours. Dahil ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo sa oras na yun. And you give thanks in all circumstances. Ano ibig sabihin nito?
Modern 것이 하나님 뜻을 이루.
나의 lahat ng Diyos ay itupad ang layunin ng Diyos.
아니 우리 어려움 당할 줄 알았는데 이게 하나님 뜻을 이루어요.
So kala nila ito ay paghihirap sa kanila pero ito yung paraan para matupad ang layunin ng Diyos.
알고 봤더니 하나님 지나고 나니까 큰 은혜를
주셔. So kala nila magkakasakit siya pero pagkatapos nito natuklasan ko na ang Diyos ay nagbigay ng maraming biyaya sa akin.
실수했는데도 하나님은 깨닫게 하고 큰 은혜를 주셔.
At kahit nagkamali ako, kala ko lahat ng pero ang Diyos ni allow niya ito, marami siyang biyaya na binigay sa akin. Kailangan niyo i-restore ang pagpapasalamat na ito.
여러분, 중요한 날이면 짧은 시간에도요. 괜찮습니다.
So kahit sa short time, importante ito.
진짜 중요한 내 운명을 바꾸는 언약을 탁 잡으면요. 역사가 나요.
So talagang hahawakan niyo ang tipan na ito for a short time that can change your faith and the amazing works will mangyayari.
우리 교회에서 간증하는 그 장로님 보세요. 내가 거기 집에도 갔다 왔는데요. 그 장로님이 하나 깨달았는데 역사는.
So tingnan niyo yung elders na nagbigay ng testimony sa aking simbahan. Natuklasan niya lang isang bagay at lahat ay nagbago sa kanya.
그분 간증입니다.
Ito yung testimony ng elder na yun.
목사님이 훌륭해야 교회가 잘 된다고 생각했대요. 자기.
So kala niya isang pastor ay dapat naging napakadakilang pastor para ang simbahan ay magiging malaki. Pero isang araw natuklasan niya hindi pa tala to. Dapat ako bilang elder kailangan tumanggap ng sagot para iligtas ang simbahan ko. So para magtatayo kami ng simbahan. So ako bilang elder kailangan tumanggap ng biyaya ng Diyos. So tama ang pagtuklas niya dito. Sa oras na yun, yung early morning service na hindi niya ginawa, nagsimula siya. Sa totoo lang, hindi siya isang pastor na nananalangin. Pero dahil napaka-busy siya sa business niya. Pero sa umaga, nagsimula siya manalangin sa early morning.
자기 입으로 얘기했어요. 목사님께 매일 안수 기도받고.
At sinabi niya, he received prayer from his pastor every day. Pastor lay hands on him.
그 하나님이 가장 기뻐하시는 일을 하게 된 그걸 간증 제보하면서.
At siya ay nagbigay ng testimony sa akin yung paano niya tumanggap ng lahat ng biyaya at yun ang starting point para sa kanya.
아주 교회를 잘 지났던 말.
At pumunta ako sa conference sa simbahan nila at napakamaganda yung simbahan nila. So kailangan nyo lang na isang tao at ang Diyos ay kikilos dito.
여러분, 우리가 이 감사하는 사람들 막 그냥 막 행사로 그냥 막 일합니다. 중요한 언약을 잡고.
So tayo mga Thanksgiving Day parang isang event lang siya pero ito ay napaka-importanteng araw para sa atin.
어떤 중요한 문제입니까?
아노 importanteng matter ito.
9가지 세팅이 딱 보여요.
So kailangan nyo makita ang 9 settings.
여러분의 사업이 이제 그 속에서 시작.
At inyong business ay dapat magsimula dito and works will take place.
여러분의 학업이 그 속에서 시작.
At ang studies nyo ay dapat nandito.
여러분의 미래가 그 속에서 시작.
At ang future ninyo ay magsisimula dito.
이 언약을 잡으니까요. 그게 딱 말씀이 발견되기 시작.
At dahil hinawakan nila ang tipan na ito, kaya nyo makita ang salita ng Diyos.
설교를 듣고 어떤 권사님이 목사님 같으면 내 입장에 감사할 수 있겠습니까?
So may isang senior deaconess na nakinig siya sa mensahe ko at sabi niya sa akin, kung kayo ay nasa aking sitwasyon, talagang kaya nyo ba magbigay ng pagpapasalamat? At kanyang babaeng anak, tumakas siya sa bahay, naging prostitute siya. So kaya paano ba akong magbigay ng pagpapasalamat sa Diyos?
Kunsanimi, iil temune, iruke, hananimul hangako, kidoagi rengo, kamsan nilimita.
So dapat magpasalamat kayo dahil sa mga sitwasyon na ito, kayo ay tumitingin sa Diyos at kayo naman manalangin sa Diyos.
이 권사님이 진짜 기도 시작해요.
At yung senior deaconess na to, ito lang talaga nanalangin siya.
우연히 길 가던 사람이 이 딸을 만나가지고 얘기했어요.
At yung nanay na ito nanalangin isang tao, coincidence, nakita niya yung anak niya.
그렇게도 말을 안 듣던 딸이 이 딸이 변화가 난 거예요.
Pero yung anak niyang babae na hindi nakikinig sa kanya, talagang nagbago siya.
지난 그랬습니까? 여자 의사인데 모르게 집사님이 똑똑한 분인데요. 어떻게 이걸 감사합니다.
So, is a senior deaconess siya, isang doctor siya, napakamatalino siya, pero sinabi niya, paano ko ba magbigay na pagpapasalamat sa Diyos? Dahil ang asawa ko, lagi siyang lasing, ay babalik, uwi siya 2 a.m. Paano ba ako magbibigay na pagpapasalamat sa Diyos? Sa totoo lang, hindi na lang siya bumalik sa bahay.
그분을 위해서 기도할 사람은 집사님밖에 없습니다.
아시나비 고 kayo lang ang isang tao na kaya manalangin para sa asawa ninyo.
하나님이 집사님 기도하라고 하는 거 아닙니까?
'Di ba ang Diyos sinasabi sa inyo na manalangin kayo para sa inyong asawa?
그분은 주무고 다니는 게 아닙니다.
At asawa niyo hindi siya lasing?
아니, 매일 주무고 오는다 이게.
그 사람이 lagi siyang umiinom, lagi siyang lasing.
뭔가를 찾지 못하여 방황하고 있는지.
사실 나 그 wonder 샤 dahil may hindi niya kaya hanapin yung gusto niya hanapin.
문제는
wala siyang sagot.
집사님이 제일 걸림돌입니다.
Pero ang problema ay kayo ang stumbling block.
똑똑한 사람이기 때문에 말을 해줬어요.
Dahil matalinong tao kayo, sinabi ko ito sa kanya. Kayo ang senior deacon, ay yung pinakamalaking obstacle sa buhay niya.
Noong totoo, marimang
ko, noong pala. Dahil masyadong smart kayo, napaka-clever kayo.
Bogom mo.
Wala siyang gospel.
Kung namin yung hemego isn't dream이다.
So, 'di ba yung asawa niyo ay nagwo-wonder siya.
굉장히 똑똑하고 정상적인 사람입니다. 내래.
So, siya ay napakamatalino at normal na tao.
100%입니다.
그 부분도 siya sa bar ay napaka-popular siya doon.
근데 문제는 술집 여자가 집사님보다 나아요.
Pero ang problema ang babae sa bar ay mas maganda sila kaysa sa inyo. Mas tama sila kaysa sa inyo.
충격적인 얘기죠.
나파카샤킹 ito sa kanya.
이런 말 아무 한 모아도 그 사람 알아들어 똑똑한 사람.
So hindi ko kaya sabihin to kahit kanino pero naintindihan niya ito so sinabi ko ito sa kanya.
생전에 안 하던 기도.
시작했다. So nagsimula siya ng panalangin na hindi niya ginawa ever before sa buhay niya.
남편이 변해가지고요 나중에 부인보다 더 잘 믿어요.
At yung asawa niya ay nagbago na mas maganda yung pananampalataya niya kaysa sa asawa niya.
그 자기 생각이지.
So
우리는 아무리 이상한 사람도 자녀도 어떻게 될지 그건 아무도 모른다.
So, kahit yung mga kakaibang 그렇죠? 타오, kahit yung anak nyo, hindi nyo alam kung paano sila magbabago.
중요한 건 뭡니까?
Ano yung importante?
나의 인생 운명을 바꿀 수 있는 언약이 딱 잡히지 않습니까?
So, hawakan ninyo ang tipa na that will transform, will change your life, fate, and destiny.
이 축복이 오늘부터 계속되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan Yesu Kristo na biyaya na ito ay patuloy sa buhay ninyo.
Haleluya. 감사드립니다.
Diyos sama, maraming salamat po.
우리에게 많은 은혜 주신 것을 알게 해 주옵소서.
미게 tulungan niyo kami malaman na marami kayong biyaya na binigay sa amin.
나를 살리는 언약을 보게 해 주옵소서.
So, tulungan niyo kami mabigay makita ang sarili namin para iligtas ang buong mundo. At tulungan niyo kami magsimula ng bago.
Kristo,
sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.